Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ продължават моите разговори с наши политици за най-важните теми, събития на деня и на обществото. В студиото е Надя Младенова, заместник-председател на младежката организация на БСП. Здравейте, добре дошли.
Здравейте, добре заварим.
Госпожо Младенова, днес събитието безспорно е обращението, изпълнено с послание на президента на Република България, а от трибуната на 43-тото Народно събрание. Какви послания ви направиха впечатление и БСП подкрепя ли това обращение на президента?
Аз ще си позволя да цитирам социолога Андрей Райчев, който каза, че е очаквал след словото на президента да възкликне честита Нова година, защото той повече прилича на новогодишно обращение, отколкото на така сериозна политическа реч, която трябва да се произнесе от трибуната на Народното събрание. Направи ми впечатление, разбира се, по-смекчения тон по отношение на Русия, един акцент, който така предполагам ще се върти доста дълго време в публичното пространство, е и решението му да предизвика референдум за задължителното гласуване. Това не е новина. Той ще опитва да направи такъв референдум и да въведе задължителното гласуване, най-малкото, защото според прогнозите ДПС, политическа партия ДПС, ще пострада най-много задължителното гласуване. И тъй като той е наясно, че няма да бъде
подкрепен... Това не е много сигурно в интерес.
Това не е много сигурно, но поне да. Такива са прогнозите.
Така някой си въобразява, като... ще видите какви изненади ще предизвика подобно нещо.
Най-вероятно, но основавайки се на това твърдение, той знае, че няма да бъде подкрепен от Движението за права и свободи за втори президентски мандат и разбира се, се опитва да ограничи последствията, които тяхната позиция би му донесла.
Аз бих открила реформите,
които ги няма.
Които, за съжаление, ги няма. Защото да. Аз като гражданин на Република България, средностатистически, не усещам никакви реформи все още. 4 месеца са минали вече от управлението на нареченото предварително реформаторско правителство. Да. За съжаление, аз не усещам реформите. Не знам, вие усещате ли ги?
Аз не ги усещам, както нито един български гражданин. Самите те в риториката си замениха думата реформа с думата стабилност.
Да.
Непрекъснато се говори за стабилност на коалицията или за разпри в коалицията или кой какво казал в коалицията. Изобщо се измества центъра на общественото внимание към това. А практически наблюдаваме липсата на каквато и да е политика, не само на реформи. Държа да подчертая, че реформа, например, в образованието не е да създадеш 3 нови вуза.
Да.
Имайки предвид, че 54
са... На бедни и богати.
Да, и да развиш децата на бедни и богати. И да даваш... да субсидираш частните училища с вноски от държавния бюджет. Това не е реформа. Както и в здравеопазването, ако построим 2 болници, това няма да реши и системните проблеми. Единствените реформи, които могат да се случат, са такива, които някой трябва да вземе решение. А тук решение в тази коалиция ние няма да видим, тъй като това означава да бъдат накърнени нечи интереси. А интересите са много.
Тук е момента да ви попитам резонния, според мен, въпрос, което витае в обществото. Модела кой, замерили се с модела свой?
Да, това
не случайно
видим.
Хората правят този каламбур, защото твърде много се наслагат вече случаите, в които, особено в частта реформаторски блок, своите политическите, партийните другарчета заемат постове.
Да, така е. Това е очевидно. Искането за власт на реформаторския блок беше очевидно още преди изборите. Разбира се, те попаднаха в капана, нали, който беше заложен от министър-председателя Бойко Борисов и в момента той си играе играта достатъчно добре. Няма какво да се лъжим, че за цялото това нещо седи желанието на Борисов да прехвърли отговорност към една или друга партия, да крепи тази коалиция, която му е изключително важно в момента. Реформаторския блок, разбира се, се възползва, но съществуването на тази коалиция единствено оправдава неадекватността на тези партньори в лицето на реформаторския блок и глупостите, които те правят, така завуалира вниманието от неадекватността на Бойко Борисов като министър-председател и то за втори път. Там ще лъсне неговата абсолютно неспособност да управлява.
До тук с критиките към управляващите. Защото другия резонен въпрос, който задава обществото в България е къде е алтернативата? Какво прави БСП като главната опозиционна партия? Какво се случва с левицата? Защо така изчезна от политическия хоризонт? Буквално хората не знаят какво се случва при вас. Михаил Миков, да, чудесно, прави реформи вътре в партията, но тези реформи трябва да стигат до общественото съзнание, защото все повече се задава въпроса. При тази икономическа и социална нестабилност, сложност в нашата държава, Къде е партията, която ще защити интересите на онеправданите, на бедните, на прослойките, които нямат достъп до парите, до ресурсите на държавата?
БСП в никакъв случай не отстъпила от изконните си политики и те са точно това, което вие цитирахте преди малко. За съжаление, в сегашния парламент това, което БСП предлага като опозиционна политика, моментално бива завуалирано с това, че другата опозиционна партия, нали, Атака, двете работят в абсолютна така консолидация на мнението и се слага една щампа на национал-социализма, нали, едва ли не, който вирее по площадите. Това също е част от случващото се, от тази вече шесторна коалиция, тя не е четворна, петорна, включвам тук и скритата и не е чак толкова скритата подкрепа на ДПС, които винаги излиза тогава, когато...
БДЦ изцяло
започва. БДЦ изцяло, да. Когато Борисов има проблем с някой от партньорите си, излиза ДПС да ги подкрепи. Така че в момента в парламента единствената опозиционна, ясно изразена опозиционна сила е БСП. И аз смятам, че нашите позиции са доста ясни и по пенсионна, така наречената пенсионна реформа и по отношение на заема от 16 милиарда, да не забравяме, който беше изтеглен, предложението за заема, което беше въпреки парламента, което беше през главата на парламента. Свидетели сме за пореден път как парламентаризма е оставен на заден план във връзка с авторитарните амбиции на един или друг министър-председател в дясно. Така че БСП в парламента държи определено своя... се държи като така твърда опозиция и то е видно. Що се отнася до това къде е БСП и въобще какво случва с левицата, на семинара, който се проведе в Сълта неделя в град Видин, така доста широко бяха коментирани тези въпроси. Той беше организиран от ръководителя на делегацията на социалистите и демократи в Европейския парламент Иляна Йотова, заедно с председателя на БСП Михаил Миков. И там доста сериозно, заедно с външни анализатори, обсъдихме въпроса за левицата. Общо взето изводите са, че като цяло в Европа левицата има отстъпление. И то защото в кризата, която беше 2008 година, се наложи европейските партии да приемат коалиция с някои от десните партии, което, разбира се, левия избирател обаче не може да прости това отстъпление, нали, от политиките в ляво. Ако може десния да прости една такива коалиция и комбинация, то левия е абсолютно непримирим в това отношение. И в момента печелят лидери, които са, както виждате, млади, амбициозни, които
имат харизмата.
Да.
И това е Сириза.
Сириза, Подемос, но да не забравяме за Ренци в Италия, между другото, който е доста добър, доста добре прият. Между другото има много голямо одобрение.
Да, вярно е.
А той не е председател на нетрадиционна левица.
Но избраният трети път от много от лидерите на европейската левица, третия път има предвид теорията на Тони Блер за конформизма на лявото, някак направи невъзможно хората, които са в най-бедните прослойки на европейското общество, да намерят своята партийна ориентация, своето партийно представителство. В България стана традиция левицата да си кореспондира по някаква форма с десницата, защото дългото сътрудничество с ДПС, която е парекселанс либерална партия, остави вече впечатлението в левия избирател в България, че няма неговата левица. Второ, нароиха се вече доста леви партии, произхождайки все от БСП, които отнемат електорат. Най-важното според мен, и няма да ми се сърдите, но аз ще ви кажа, няма ги алтернативните политики на това, което предлага в момента десницата. И докато не се предложат ярки, запомнящи се, наистина реалистични алтернативни политики на дясната политика, трудно ще ви разпознае избирателя. Аз се надявам, че това ще се случи, но колкото по-бързо се случи, толкова по-добре. Имате ли го ресурса?
Имаме го ресурса, разбира се. Ние ги продаваме тези политики. Сега...
Само, че никой не чува за тях.
Ами не чува, защото най-малкото начина на както те се представят и поемат от министър-председателя, това излиза всъщност по медиите.
Що не си намерите някой като министър-председателя, който да поеме пропагандната ви част?
Ами, аз не смятам, че той е добър в пропагандната част.
Много е добър.
Може би екипа, който
много
е добър с него.
Забележете само фразата
от вас си пазиме.
И пак чакат банкенското селенче да им изтегли каруцата.
Банкенското селенче изтегли 16 милиарда и зароби българския народ.
Да, ама българския народ казва, ех, колко е хубаво, че го има това банкенско селенче да изтегли каруцата.
Ама българския народ вижда, че всеки десети в България е с под 100 лева доход. Това, което излезе в последните
изследвания. И пак избира Бойко Борисов.
Ами това е, според мен е, не знам, обществото има проблем. И не е само проблем в лявата партия. Общество, което вече 4 дни търпи в водеща новина в медиите, за да са пренасането на едни камъни по пътя Пловдив-Смолен, които са паднали от ляво надясно и обратно, това не е общество. Той има жестоки, неразрешими проблеми вече. Значи не може да си намерим лидер като Бойко Борисов, такъв, който не може да реши елементарни проблеми на хората ли? Нека си кажем истината. Хубавите приказки и тези, които са, разбира се, елементарни простащини, като Шлифера и началника ми каза, нали, с началника не съм в добри отношения, миналия път може да спра дъжда, това ли харесва на хората? Това ли трябва да покажем ние?
Очевидно, че и това се харесва.
Аз смятам, че
Ренци,
не толкова се харесва.
Ренци
хората,
в Италия има същата вербална кореспонденция с избирателите си и там го харесват.
Но не на това просташко ниво.
Не говорим за ниво.
Да, да.
Но говорим за умението да се разговаря с
това хората. Това е. На БСП политиката
на
трябва да
БСП
бъде до хората.
На БСП винаги изключително и много и пречат две обстоятелства. Първото е, че тя винаги се олицетворява с държавата и преди за себе си и за своя електорат мисли за държавата.
Независимо дали в опозиция, в управление.
Точно така. Все да е добре държавата и да не би случайно да навредим с нещо на държавата. А една партия е силна, когато мисли за своя електорат и мисли за държавата. Но не изпуска електората си. И второ, така, когато намира начина за кореспонденция с всеки човек.
Факт е, че ние сме се отдалечили, това го показаха последните парламентарни избори, сме се отдалечили от разговора ни с хората директно. То даже се появи една шега, нали, БСП и хората, нали, че може да се напише политическо есе. Това е начина и на това залагаме ние и за предстоящите местни избори. Наистина трябва да дойдем до хората, до тях. Не
особено
пред тях,
за местните
не
избори.
За тях,
точно
а до тях, за да разберем те какво искат. И аз мисля, че БСП ще предложи политиката на база на това, което искат хората от нас, за да могат да се решат елементарни, но съществени проблеми.
Как ми дърпате езика сега, ако знаете, Надя?
Слушам.
Сърница, може ли една национална партия, партия, която претендира за разгърната организационна структура да си позволи лукса в най-новата община, към която са вперени погледите наистина на цялото общество, да не издигне кандидатура? Това е безумие. Това е безумие. Вие така сами си подписвате лист, пътния лист, да ви кажат до тук бяхте. И те ще ви го кажат. И сега трябва да направите чудеса до местните избори, за да възстановите старата парадигма на БСП. Ние сме при хората. Ние сме най-разгърнати, когато става дума за местната власт.
Да,
абсурд е БСП да не участва в местни избори.
Затова сте абсолютно права. Не мога да коментирам така експертно и професионално защо се получи така. Аз също го намирам за лош ход. Но нека да погледнем нещата от друга гледна точка. Това, че БСП, това е задължително, за да оцелее БСП, да се върне при хората.
Да се върне при хората в
това е задължително, защото ние нямаме ресурса, с който печелят. Нали, тук не става въпрос за харизма на министър-председателя или за харизма на този или онзи от ГЕРБ. Тук става въпрос за пари.
Така?
За пари. Ние много добре знаем откъде се финансира тяхната партия, знаем много добре как бяха финансирани, ако щете, голяма част от протестите, които се разгоряха срещу правителството на Пламен Орешарски, независимо, че те започнаха с едно резонно искане на обществото, нали, за прозрачност и всичко останало. Сега тази прозрачност я няма отново. Вие преди малко казвате за мен кой са свой.
Защо не организирате обществото да отново да се противопоставя?
Ами то обществото не е било организирано. То обществото, голяма част от хората, които протестираха там, те първо не изразяваха това, което мисли обществото, и второ бяха платени. Какво да организираме? Ние да платим на някой да излезе. Както виждате, няма нагласа. Ние направихме.
Ако един... го нямаше случая Делян Пеевски, милиони да бяха подготвили отвъд океана, пак нямаше да може да се организира.
О, не, то това беше така доста една синхронизирана добре кампания. Факт.
Използването на грешки.
Използването на грешки по най-добрия начин. Аз не
точно
спора.
Така е. Да,
за това.
Така е.
Но тук говорим все пак.
Какво
за ресурс...
направихте вие около 16-те милиарда заедно?
Вижте, че излязохме, но
излязахте
хората не
желаят. Души и се сляхте с знамената на Атака. И тогава почнаха за национал-социализма да се говори в България.
Ами то още в началото,
значи,
когато...
все още организационните ви структури съществуват.
Съществува, да.
Използвайте ги, защото иначе не може.
Аз мисля, че ги използвам.
Но когато една дама, която ни призовава да ходим в мола да си пазаруваме левите идеи, организира събитието, ми малко хора ще излязат, защото много малко от българските граждани искат да идат в мола да си пазаруват левите идеи. Те искат да се срещнат, да се сблъскат, ако щете, с левите идеи на място. Мола не е най-престижното място на цивилизованото общество.
Както видяхме от тяхното предложение, до сега няма реализирано нито едно действие, за съжаление. Пак ще ви върна дискусията във Видин, която ни организирахме, без да има претенции да това да е МОЛ или каквото и да била друга обществена структура, тъй като МОЛ се е превърнал вече в това, се получи една прекрасна дискусия и то, както бяхме кръстили единия панел, без задръжки. Това беше дискусия с председателя на партията. Младежкото обединение така имаше възможност да влезе с него в един много откровен, много искрен диалог. И коментирахме точно това, което вие в момента
един
ме
питате. Политолог, който е присъствал на събитието ви във Видин, днес ми сподели, да, че сегашният ви председател стои много по-добре в обществено-политически план за българските условия, отколкото предишният ви председател. Открихте ли грешките на това, което се случваше по Станишево време, за да ги преодолеете сега по Миково време?
Ами аз, честно казвам, не бих си позволила да правя паралел между двамата председатели.
Не, аз ви казвам мнението на един външен, обективен човек.
Той ги вижда така нещата отвън. В крайна сметка БСП никога не е била лидерска партия и в нея нещата не са както в други политически партии да зависят толкова изцяло на 100% от лидера. Факт, че господин Миков е така доста добре прият в всякаква формална и неформална обстановка и е факт, че той успява наистина да проведе този разговор с хората и то откровенно. Това е човек, който може да видите както и на най-висок поставения прием да изглежда достатъчно адекватно, така и в онзи ден в циганската махала в Видин.
Използвайте го. Това е нещото, което ще спаси.
Това смятаме да направим. Да.
Какво още ще правите около местните избори? Какво предстои да се случва?
Ние, като ако ме питате като кампания, която смятаме да водим, има редица мероприятия, които, разбира се, трябва да се обсъдат. Част от тях ще бъдат обсъдени на предстоящия форум, който е във Варна събота и неделя, организиран от ПЕС Сергей Станишев, на който ще бъдат поканени, на който са поканени всъщност европейски експерти, които се занимават с различни кампании в различни страни в Европа. И се надявам да изработим една този път малко по-различна кампания, каквато ни трябва за тези местни избори. Няма как да караме по стария начин и трябва да измислим нещо, което е безалтернативно и нещо, което не сме правили досега.
Много е важен въпрос и той ще ви бъде задаван непрекъснато от уточняването на листите за местните избори, за състоянието на лявото в България изобщо, не само на БСП. Mm-hmm. Наруиха се, както вече отбелязахме в нашия разговор, партии, които проистичат от БСП, произхождат от нея, но ще има ли възможност да си подадете ръце на тези местни избори с тези партии?
Аз, ако визирате АБВ, не смятам, че това е лява.
Не само АБВ, и АБВ, и Д21, все са тръгнали от БСП.
Съгласна съм, че те тръгнаха от БСП. Както се казва, затова имат такава добра политическа подготовка и затова едната партия влезе в парламента. Аз не смятам, че АБВ е лява политическа партия. Тя го доказа с тези кратки 4 месеца участие във властта. С тези игри, с въобще конформизъм е слабо казано по отношение на това, което се случва. Имат представител в правителството, той, разбира се, доста добре се вписва в него, явно с лявото той няма нищо общо.
Това ви беше кандидатурата за президент?
Всеки прави грешки.
Да.
Очевидно.
Ето това е много важно да съобщите на хората, че и вие в БСП сте направили грешки. След всяко признаване и поиска на прошка, има даване на прошка. Трябва много сериозна прошка да поиска БСП от своите избиратели и от цялото българско общество. За последните поне едно десетина години.
Аз смятам, че с председателя Михаил Миков, както казахте преди малко, имаме така доста добри условия, не само с него, с голяма част от изпълнителното бюро на партията, тясното ръководство, а и с нашите многобройни членове, които ние нямаме навика да ги пишем по вестниците колко огромна членска маса имаме и как се избиват да идват при нас, но те не са малко и смятам, че ще вложи всеки един от нас всичките си ресурси, които има, за да изведе БСП до победа на тези местни избори, защото това е задължително, за да може държавата да влезе в някакви рамки.
Дано такива млади хора като вас отидат при хората в населените места.
Да, като мен.
Пожелавам ви успех.
Да, благодаря ви много.
Благодаря за този разговор. Надя Младенова, заместник-председател на Младежката организация на БСП.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.